Ang kauna-unang kampiyon ng Australia sa taekwondo sa buong mundo na si Carmen Martin ay naghahanda upang mag-qualify para sa kanyang pangatlong Olympics, kaagapan ng kanyang kapatid na babae at asawa. Sa natitirang 4 na pwesto na lamang sa pangkat ng Olympics para sa mga atleta ng taekwondo, umaasa ang mga Martin na makuha ang mga ito upang ito ay maging isang kapakanang pampamilya. Narito ang ulat ni Abby Dinham na isinalin sa ating wika. Si Carmen Martin ay nagmula sa isang pamilyang alam kung paano lumaban. Ang anak na babae ng mga refugee na tubong Poland, gumawa si Martin ng kasaysayan noong taong 2013 nang siya ang maging kauna-unang kampiyon ng Australia sa taekwondo sa buong mundo.
That's my childhood dream. Like as soon as I was, I think walking around seeing my sister train and only being 3 or 4 years old, I knew that, you know, I wanted to be the world champion.
Nang manalo siya sa taong iyon, ang kanyang parang kapatid na lalaki na si Jack at babaeng kapatid na si Caroline ay nasa pangkat din ng taekwondo ng Australia. Sinabi ni Jack Martin, madalas siyang tinatanong ng mga tao sa dahilang ang parang mga magulang niya ay mga atleta din ng taekwondo.
Yeah, the first question they always ask is, how many fights do we have at home and who wins all the fights? So, it's pretty common.
Sa susunod na buwan, susuportahan niya ang kanyang mga kapatid na babae sa mga qualifier ng Oceania Olympics sa Papua New Guinea. Ang magka-Paris ay nasa magkaibang kategorya ng timbang, nangangahulugan na maaring pareho silang mag-qualify para sa Rio. Umaasa si Martin na mananalo sa pagkakataon sa pagbangon matapos ang katiting na agwat sa hindi pagtatamo ng medalya sa London Games noong taong 2012.
I knew that I had the capability to come away with a medal, and to come away with nothing just crushed me, but I knew what I had to do to win that medal, and in the following year, I won the World Championships.
Ang kanyang asawa na si Safwan Khalil, nakasamang atleta ng taekwondo ng Australia, ay umaasa rin na manalo ng ticket sa Rio. Ngunit sinabi ni Martin na ang Olympics ay isang istriktong palaro at maswerte na anya na magkakasama silang makakapagbiyahe dahilan sa kanilang sport.
It's not a honeymoon if you have to train. I count it as a half holiday. Like we're incredibly, you know, blessed to be able to travel together in our sport.
Magpapadala ang Australia ng sapat na mga atleta ng taekwondo sa Rio sa pag-asang matadagdagan ang 2 lamang na medalyang na ipanalo ng bansa sa nasabing sports sa Sydney 2000 Games. Si Lauren Burns ay nanalo ng gold at si Daniel Trenton ay nanalo ng silver. Sinabi ng chef de mission ng Australia na si Kitty Schiller na kung maasa ang Australia na maabot ang 5 pinakamataas sa talaan ng medalya, kailangan anyang salian ang mas maraming kaganapan at magsikap na manalo sa mas maraming medalya.
In respect of Australia's aim of reaching the top 5 on the medal tally in Rio, that we can't just rely on the traditional sports of swimming and cycling, track cycling and sailing to get us into that top 5.
At may tiwala ang coach ni Martin na si Alf De Rosso na siya ay magtatagumpay.
That's what we're working hard for, and I suspect if all goes well, she's well up there to win at least 1 medal. And when we're talking about the medal, the gold medal.
Sinabi ni Martin na magiging masaya lamang siya kung medalyang ginto ang kanyang matatamo.
For London, I made the mistake of being content with any medal. I'm like, I'll be happy with any medal. But now I know that that's not enough focus. It won't sustain me throughout the day if I'm happy with any medal. I know it has to be gold.